Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbek-qirg'iz chegarasidagi buloq suvini talashgan aholi o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, uylar yondi. Jarohatlangan 200 o'zbekistonlik shifoxonaga tushdi. Jarohatlanganlar orasida o'q yeganlar bor. O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashdi. Chegaradagi ziddiyatning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikka kelishib oldi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan Toshkentga Seuldan yana qariyb 9,5 tonna insonparvarlik yordami yo'llandi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining sobiq rahbari Xurshid Mirzohidov Qirg'izistonga elchi etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlikda dolzarb mavzu.
O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashib, eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik haqida kelishuvga erishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi So'x mojarosiga mahalliy darajadagi hodisa deya baho berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Kubatbek Bo'ronov chegarada uchrashib, Chashma qishlog'ida buloq boshida sodir etilgan janjalni muhokama qildi. Uchrashuv natijasida erishilgan kelishuvga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston hukumati ikki davlat chegarasida yuz bergan mojaro yuzasidan birgalikda tekshiruv o'tkazadi. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Aripov va Bo'ronov hodisa yuzasidan ta'assub bildirishib, vaziyatni izga solish uchun birgalikda chora ko'rish, eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik va chegaraoldi hududidagi taranglikni ketkazish bo'yicha fikrlarini bildirishgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi O'zbek-qirg'iz chegarasining Chashma uchastkasida yuz bergan mojaroga mahalliy darajadagi hodisa deya baho berdi. Bu haqda vazirlik Telegram kanali orqali xabar qildi. Vazirlikka ko'ra, 31 may kuni sodir bo'lgan voqea sabablarini ikki tomon rasmiy shaxslarini o'rganishi shuni ko'rsatadiki, Chashma bulog'ining ariqlarini birgalikda tozalash paytida yuzaga kelgan bahslashuv natijasida ikki mamlakatning ayrim fuqarolari o'rtasida mojaro kelib chiqqan. Hodisa natijasida ikki tomondan ham jabrlanganlar borligini e'tirof etgan Tashqi ishlar vazirligi ularga zaruriy tibbiy yordam ko'rsatilganini qo'shimcha qiladi. Xabarnomada ikki mamlakatning chegaradosh viloyatlari rahbarlarining muzokaralari natijasida vaziyat to'liq nazoratga olingani, tomonlar bundan keyin oldindan kelishuvsiz tozalash ishlarini olib bormaslikka kelishib olgani urg'ulanadi. Chashma bulog'i O'zbekiston va Qirg'iziston aholisini ichimlik va sug'orish suvi bilan ta'minlaydi. O'zaro manfaatlarni inobatga olgan holda Chashma bulog'idan birgalikda foydalanish to'g'risida kelishuv mavjud, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasida. 1-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov chegaradagi qirg'iz rasmiylari bilan uchrashuvdan so'ng so'xliklar bilan uchrashdi. Chashma qishlog'idagi maktablardan birining yaqinida o'tkazilgan uchrashuvda So'xliklar Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevning iste'fosini talab qilishdi.
G'aniyev kelsin. G'aniyev kelsin.
Uchrashuv payti G'aniyev ketsin degan chaqiriqlar bir necha bor eshitildi. Uchrashuvda so'z berilgan So'xlik ham aholi muammolarini birma-bir tilga olar ekan, xalqning mahalliy hokimiyatga ishonchi qolmaganini, uni almashtirish lozimligini aytadi.
Shu xalqni hokimiyat, shu yerni hokimiyatiga ishonchi qolmagan. Shularni hammasini yangi qilishingizni iltimos qilamiz.
Abdulla Aripov so'xliklar muammolarini tinglar ekan, uni so'xga shaxsan prezidentning o'zi yuborganini va prezident so'xdagi vaziyatdan xabardorligini ta'kidladi. Aripov prezident so'xliklarning suv, yo'l va yaylov bilan bog'liq muammolardan xabardor ekanligini va ushbu muammolarni yechish yo'llari izlanayotganini aytib, so'xliklardan hukumatga bosim qilmaslikni so'radi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. 31 may kuni O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida joylashgan So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustida yana to'qnashuv bo'ldi. Guvohlar ko'rsatmasi va rasmiy bayonotlarga ko'ra, janjalda ikki tarafdan o'nlab odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, So'x tumani shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 200 o'zbekistonlik keltirilgan. Bulardan 13 nafari o'q yegan erkaklardir. Ulardan kamida 3 nafarining ahvoli og'irligi bois viloyat shifoxonasiga jo'natilgan. Yana 187 kishi boshqa jarohatlar bilan keltirilgan.
Bizdagi so'nggi raqamga ko'ra, o'q yeganlar 13 ta, jarohatlanganlar 187 ta. Hozir shifoxonani harbiylar qo'riqlayapti. Bemorlar kelishi to'xtagan,
dedi tibbiyot birlashmasida tashkil qilingan shtab xodimi. So'xlik shifokorlardan biriga ko'ra, o'q yeganlar orasida og'ir tan jarohati olganlar bor.
Bir bemor 3 ta o'q yegan, pistoletdan oyog'iga, bo'yniga va jinsiy a'zosiga o'q yegan. 2001-yilda tug'ilgan MSS. O'q bir tomonidan kirib, narigi tomonidan chiqqan. Ahvoli o'rta og'ir, ko'p qon yo'qotgan. Ikkinchi bemor TD, 1991-yilda tug'ilgan, Demursat qishlog'idan. U ham o'q yegan.
So'x tumani shifoxonasida ishlaydigan, ismini oshkor etmagan shifokorlardan biri yo'llagan xabar edi. Ozodlikka yo'llangan videolarda 31 may kuni shifoxonaga birin-ketin kelib ketayotgan tez yordam mashinalari va shifoxona koridorida yugurib yurgan tibbiyot xodimlari ko'rinadi. Bundan tashqari videoda ko'ringan shifoxona yo'laklarida qon iziga o'xshash qizil dog'lar aks etgan. Tumanda favqulodda holat e'lon qilingani bois shifoxonaga tumandagi qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalardan tibbiyot xodimlari jalb qilingani aytildi. So'x tuman ichki ishlar bo'limi Chashma qishlog'idagi hodisada jarohatlanganlar tuman shifoxonasiga joylashtirilganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-iyunga kelib vaziyat to'liq nazoratga olingan va tumanda tinchlik hukm surmoqda. 31 may kuni O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegarasida joylashgan So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustida yana to'qnashuv bo'ldi. Ozodlikka bog'langan so'xliklar va Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbirining xabar qilishicha, janjal 31 may kuni mahalliy vaqt bilan tushga yaqin boshlangan. Chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar suv ichadigan Chashma bulog'ini talashgan aholi o'rtasida avvaliga dahanaki urush bo'lgan, so'ngra ikki tarafdan yig'ilgan o'nlab odam mojaroga qo'shilib ketgan. Ozodlikka yo'llangan videolarda qarshi taraflar bir-birini toshbo'ron qilgani, chegara sim to'siqlarini ko'chirib olishga uringani aks etadi. Chegaraning ikki tomonidan bir necha uyga o't qo'yilgan. Voqeaga guvoh bo'lgan so'xliklarning aytishicha, to'qnashuv 31 may kechki soat 20 ga qadar davom etgan. Ayrim guvohlar baqir-chaqiruv ovozlari orasida o'q ovozlarini eshitganini aytmoqda. Ammo Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining 31 may kuni voqea joyiga borgan muxbiri harbiylar qurol ishlatganiga guvoh bo'lmaganini xabar qildi. Muxbir chegaraning O'zbekiston tomonidan 2 ta, Qirg'iziston tomonidan esa 1 ta uy yonganiga guvoh bo'lganini xabar qildi. 1-iyun kuni Farg'ona huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 31 may kungi janjalda O'zbekiston tomonidan 2 ta uyga o't qo'yilgan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda zo'ravonlikka aylangan namoyishlarni bostirish uchun 75 yilda birinchi marta Milliy gvardiya jalb qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yakshanba 31 may kuni tarkechasi AQShda norozilik namoyishlari tartibsizliklarga aylanib ketgani ortidan bir qator shaharlarda komendantlik soati joriy etildi. Bosh prokuror Bill Barr bu voqealarni ichki terrorizm sifatida baholadi. Namoyishlar Minneapolis shahrida oqtanli politsiyachi kamida 20 kishi guvohligida afroamerikalik Jorj Floydni bo'g'ib qo'ygani ostidan boshlanib ketdi. Tinch namoyishlardan tashqari ayrim norozilar binolarga va avtomobillarga o't qo'ydi, politsiyaga qarshilik ko'rsatdi va do'konlarni talon qildi. So'nggi xabarlarda aytilishicha, namoyishlar AQShning kamida 75 shahrida bo'lib o'tdi. Ayrim shtatlar tartibsizliklarga aylanib ketgan namoyishlarni tarqatish uchun Milliy gvardiyaga murojaat qildi. Minneapolis, Atlanta, Los-Anjeles, Seattle, Chicago, Philadelphia, Pittsburgh, Denver, Miami va boshqa shaharlarda 2-chi jahon urushidan beri birinchi marta Milliy gvardiya namoyishlarni bostirish uchun jalb qilindi. Milliy gvardiya 5000 askar va uchuvchi 24 shtatda tartib o'rnatishga kirishgani haqida bildirdi. Kamida 40 shaharda, jumladan Los-Anjeles, Chicago va Detroitda komendantlik soati muddati uzaytirildi. Nyu-York, Washington, Atlanta, Chicago va Los-Anjelesda eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. 5 kun davom etgan namoyishlar ortidan 30 may kuni AQShning 20 dan ortiq yirik shaharlarida komendantlik soati joriy etilgandi. 46 yoshli afroamerikalik Jorj Floydni oq tanli politsiyachi Derek Chauvin qalbaki dollardan foydalanganlikda gumonlanib qo'lga olgandi. Qo'lga olish jarayonida u Jorj Floydni yerga yiqitib, qo'liga kishan urgan va tizzasi bilan uning tomog'ini bosib turgan. Jorj Floyd politsiyachiga bir necha marotaba "Men nafas ololmayapman" deb aytgan. Bu voqeaga guvoh bo'lgan 20 dan ortiq kishi politsiyachini tartibga chaqirmoqchi bo'lgan, ammo ularga boshqa politsiyachilar to'sqinlik qilgan. Jorj Floyd Minneapolis kasalxonasida 25 may kuni vafot etdi. Politsiyachi Derek Chauvin qasd qilmasdan odam o'ldirganlik ayblovi bilan hibsga olindi. So'nggi ma'lumotlarda aytilishicha, AQShning 22 shahrida norozilik namoyishlarida tartibni buzgan 1669 odam hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Trump norozilik namoyishlari paytida tartibsizliklarni sodir etganlarga nisbatan jiddiy jazo choralari qo'llanilishi haqida aholini ogohlantirdi. Bosh prokuror Bill Barr: "Bu kabi uyushtirilgan va amalga oshirilgan zo'ravonlik ichki terrorizm hisoblanadi hamda tegishli darajada ko'rib chiqiladi" deb bildirdi. Trump 30 may kuni Jorj Floydning o'limini mamlakatni g'azabga keltirgan va musibatga tushirgan jiddiy fojia deb atagandi. Trump norozilik namoyishlari olomonning zo'ravonligiga aylanib ketishiga yo'l qo'yilmasligini aytgan.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi buloq suvini talashgan aholi o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, uylar yondi. Jarohatlangan 200 o'zbekistonlik shifoxonaga tushdi. Jarohatlanganlar orasida o'q yeganlar bor. O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashdi. Chegaradagi ziddiyatning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikka kelishib oldi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan Toshkentga Seuldan yana qariyb 9,5 tonna insonparvarlik yordami yo'llandi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining sobiq rahbari Xurshid Mirzohidov Qirg'izistonga elchi etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Sog'liqni saqlash vazirligi keyingi hafta ichida aholi orasida koronavirus infeksiyasi qayd etish holatlari oshib borayotganidan xavotir bildirdi. Xususan 2020 yil 30 may kuni kechki soat 17 qadar Toshkentda aholi orasidan 9 yangi holat aniqlangan. Rasmiy bayonotlardan ma'lum bo'lishicha, virus Samarqand, Navoiy, Buxoro, Namangan va Toshkent shaharlarida aholi orasida aniqlanmoqda. Jumladan, Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, bir necha kun oldin O'rikzor savdo majmuasining koronavirusga chalingan sotuvchisining o'g'li va qizida ham ayni infeksiya aniqlangan. Vazirlikning ma'lum qilishicha, 30 mayga qadar Toshkentda koronavirus infeksiyasi aniqlangan 11 fuqaroning barchasi aholi orasida topilgan. Kasallanish ko'rsatkichlari shu tempda o'sib borsa, epidemiya avj olish xavfi yanada kuchayadi. Bu esa aholidan yanada hushyor bo'lib, o'zi va yaqinlari salomatligiga o'ta mas'uliyat bilan yondashlarini talab etmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shuningdek, vazirlik ko'chaga maqsadsiz chiqmaslik, qo'l berib salomlashish, quchoq ochib ko'rishishdan tiyilish lozimligini eslatdi. Muhimi ijtimoiy masofa saqlang, jamoat va odamlar to'plangan joylardan uzoqroq yuring, doimo tibbiy niqob taqib yurishni unutmang, deb ogohlantirdi. O'zbekiston Respublikasi maxsus komissiyasining 30 may kuni e'lon qilingan qarori bilan 1 sentyabrgacha shaxsiy avtotransport vositalarining viloyatlar aro harakatlanishiga ruxsat berilmaydigan bo'ldi. Bunda Toshkent shahridan Toshkent viloyatiga hamda aksi, Toshkent viloyatidan Toshkent shahriga kirib chiqish mustasno qilindi. Maxsus komissiyaning O'zbekistonda karantin muddatini 15 iyunga qadar uzaytirish hamda ayrim hududlarda karantin choralarini kuchaytirish qarori shu yilning 26 may kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishidan so'ng qabul qilindi. Ushbu yig'ilishda prezident keyingi kunlarda aksariyat hudud va korxona rahbarlari fuqarolar karantin choralarining yumshatilganini kasallik tugadi deb noto'g'ri qabul qilayotgani haqida gapirdi. Prezident ayniqsa bozorlar, savdo komplekslari, banklarda ijtimoiy masofaga amal qilmaslik, ko'cha-kuyda tibbiy niqob taqmaslik holatlari ko'payayotgani hamda bunday salbiy holatlar kasallikni aniqlash, oldini olish va davolash uchun qilinayotgan barcha harakatlarni yo'qqa chiqarishi mumkin deb tanqid qildi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi yoyilishiga oid boshqa xabarlar bilan ozodlik.org sayti yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlarida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyat Xonobod shahrida fermerlar uchun dala hovli qurib bergan ustalar Andijon tuman hokimligi va'da qilgan 40 million so'mdan ortiq ish haqqini ololmayapti. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan Jalaquduqlik ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimi o'rinbosari Doniyor Abdurashidov ustalarga og'zaki shartnoma bo'yicha va'da qilingan pulni bermagan va bu ish haqqini uylari qurilgan fermerlardan undirishni maslahat bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jalaquduq tumanining Teshiktosh qishlog'ida yashaydigan 37 yashar ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, ular Xonobod shahrida Andijon tumanlik fermerlarga qurib bergan dala hovlilar uchun 9 oydan buyon ish haqqini ololmaydi.
Biz endi haligi usta bo'lib og'zaki shartnomaga chiqganmiz. Endi og'zaki shartnoma qilganmizda ancha Andijon tuman hokimining birinchi o'rinbosari, qurilish bo'yicha o'rinbosari Abdurashidov Doniyor. Usta misla degan, ha degan, brigadalar bormi? Ha bor. Dachalarda qurish kerak degan. Men noldan adadni tekizlatib, hamma yo'g'ini o'zimiz qildirgan edik. Qildirib boshida xo'p deb yurdi. Buni manaqa material qolmadi desek, o'sha yerdan bironta joydan olib turaverasizlarmi? Kechki payt beramiz deydi. Ha, xo'p, ashna qilib olib o'zali endi hali do'konchilarga ham nima edi-da endi ber desak beraveradi. Shun bilan ololibmiz, ololibmiz, hamma yo'ldan qarz olib, keyin mana ana beraman, mana beraman dedi. Keyin borsak, ha o'zi bor dedi. Prokuraturaga yozdik, u tuman hokimining ukasi prokuraturada ishlar ekan. Bizni 36 million 800 ming pulimizga akalar endi qo'yinglar, uni endi sudga beringlar, unday qilinglar. Umuman bir nima qilib hech chiqarib yubordi-da prokuratura. 10.07-ga chiqdik, bosh prokurorni nomiga ariza yozdim.
Deydi Sarvarbek Yulchiyev. Ustaboshining aytishicha, uy qurilishida ularga hech qanday texnik yordam ham berilmagan.
Biz ularga 5 ta uy qurganmiz. 2 ta spalni bo'ladi, 2 ta spalni. Nimasi kuxnasi ham ichida, tualet vannasi ham ichida bo'lgan. Pulimizni beringlar deganimizda, ana mana deb cho'zib, biz endi ishni to'xtatdik, mana deb qilingan ishlarimizni keltirib tushuntirib berdik, mana dedi. Ha bo'pti dedi. Hokimning oldiga kirdik. Bolalar bu fermerlar to'lab beradi dedi. Fermerlarga borsak biz 1 so'm to'lamiz, bor qilib borsak. Endi tuman hokimi umuman telefonni ham javob bermay qo'ydi, boshqa ham qilmay qo'ydi. Andijon tuman hokimining uyi bor edi. Uniki kattaroq qurilgan. Unga ham 5-6 milloncha pulimiz bor edi. Endi hokimnikini so'ramanglar dedi. To'g'ri bo'pti, pulimizni undirib bering, hokimnikini so'ramaymiz dedik. Uni ham 6 million qarzi bor. Ular aytganki, bizga aytgan gapi, mayli qilinglar, firma ochsang, quruvchilar endi firma ochib ishlasa, obyekt beraman dedi. Qurilish bo'yicha o'rinbosari. To'g'risi, hokimni uydan ham endi pul olmadik. Biz foyda qilmay qo'yaveraylik, foydamizga endi hokimnikiga ham obyekt bersa deb, shundan foyda qilamiz degan nuqtai nazardan. Uni ham bermay qo'y, o'zini ham pulini bermadi, i mayadagi fermerlarga pul bergan uyni pulini ham bermagan.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, hokim o'rinbosari pulni fermerlarning o'zlaridan undirib olinglar deb aytgan. Ustaboshi Andijon tumani uchun 9 ta, undan avval esa Xo'jaobod tumanida 27 ta uy qurib berishganini qo'shimcha qildi.
Xo'jaobod tumaniga 27 ta uy qurib berdik, shunaqa bizni birga ustachi muammosiz aytgan vaqt berdi.
Sarvarbek Yulchiyevning aytishicha, Andijon tuman hokimligi ulardan 42 million 200 ming so'm, shundan 6 million so'mi tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning dala hovlisida qilingan ishlar uchun qarzdor. Ozodlik ustaboshining iddaolariga munosabat olish uchun Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidov bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitishi bilanoq aloqani uzib, telefonni o'chirib qo'ydi. Tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovni topishni iloji bo'lmadi. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri Xonobod shahrida dala hovli uchun o'tgan yili uning hisobidan majburan 45 million so'm o'tkazilgan tasdiqlar ekan, bunday dedi. Bu ishlar ko'zbo'yamachilik uchun qilindi. Andijonda kam ta'minlangan oilalar uchun mana shuncha uy qurib bitkazildi degan hisobot berish uchun. Aslida uyni tamoman qurib kalitini beramiz deyishgandi, lekin faqat devorini ko'tarib tomini yopib berishdi. Qolganini o'zimizning hisobimizdan qildik. Ikkinchidan, bizning tumandan Xonobodgacha 60-70 km. Hozir dala hovlida uylar bitgan, eshigiga qulf solib qo'yganmiz. Shuncha joyga kim boradi u yoqqa? Bu uyni nima qilishimni bilmay turibman. Yaxshi xaridor chiqsa sotib yuboraman, dedi fermer. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovlilarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2019 yilda bir necha bor xabar bergan edi.
Ozodlikda dolzarb mavzu.
Sardoba toshqinida vayron bo'lgan uyi uchun hujjat yo'q oilalar chaylada yashamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumani Navoiy mahallasida yashovchi 34 yashar Baxtiyor Tursunov yashayotgan uyi toshqinda vayron bo'lganidan so'ng oilasi bilan qo'lbola chaylada yashayapti.
Uyliklariga suv kirib ketgan, devorni pastini yuvib ketganda, o'zi yashaydigan holati yo'qda, u bizlar narsalarni olib chiqib oldim. Ko'rpa to'shaklari suv bosgan, endi quyoshga qo'yib qo'yganmiz. Hozir ashu hovliga bo'zdan chayla qurib olganman, shu chaylada yashab turibman.
Baxtiyorning uyi paxta dalasi o'rtasidagi dala shiponlari yoniga qurilgan. Uning aytishicha, uyi kadastr hujjatsiz qurilgani sabab unga hech qanday ko'mak berilmayapti. Baxtiyor Tursunovning 3 qo'shnisining uyi ham toshqinda vayron bo'lgan. Ulardan biri G'ofir Dadayevdir. G'ofir otasining fermer xo'jaligida ish boshqaruvchi bo'lgan payti dalasi boshiga 3 xonali uy qurgan. G'ofirning hisob-kitobicha uyi toshqinda vayron bo'lgani oqibatida 15 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq uyining kadastr hujjati yo'qligi bois unga hech qanday tovon puli berilmasligi aytilgan.
Kadastr yo'qligi uchun yordam qilishning iloji yo'q deyshapti. Qayerga murojaat qilmasak, baribir foydasi yo'q deyshapti. 3 xonali uy, azini bir ayvoni bor uy, molxona, orqasida tovuqxona qurilgan. Boshqa majlisida ichida yashaganman men o'zim. Men o'sha fermerlik davrimdan beri o'sha yerda yashayman. Ish joyi ketib shaharga chiqaman, bo'lmasam o'sha yerda mol xol qilib o'sha dalaga qarab o'sha yerda yurardim.
Baxtiyor Tursunovning yana bir qo'shnisi uning adashi 65 yashar Baxtiyor aka bo'lib, uning ham toshqinda vayron bo'lgan 5 xonali uyining hujjati bo'lmagan.
Mehribon, yerimdan yaqsam bo'ldi qizim. Hammasini qalab-qalab boryapmiz, qiynalyapman. Buni o'zim bilmayman, nima qanday tushunishdan bilmayman. Aytdim, qamoqxonaga borib aytdim, nega 20-ta uyib ketdi, 20-ta tovuq ketdi, yermasdi, separatsiya, kastron, mastron, kreslo, divan, temirjon, hammasi ketdi, yer bilan yaqsam bo'ldi. Bo'lmasam, uyni ro'yxatda yamas, uyni ko'ramiz, ko'rib chiqamiz deydi. Uyni ro'yxatda bo'lmasa, boshqasini to'lash kerak, nega bilmaganda qanday kimga murojaat qilishim.
57 yashar Hamroqul Sulaymonovning muammosi qo'shnilariniki bilan ayni. Faqat qo'shnilaridan farqli, Hamroqul aka yashagan uy bir paytlari dala shiponi bo'lgan.
Qulam ketdi, qulog'i, talara uy ham. Birovning nimasi ish joyi, uning chorva fermeri edi u. Biz o'sha yerda cho'pon bo'lib ishlaganmizda. Dalada turgan nimalar, uyning ichidagi nima bo'lsa hammasi bizniki edi ichidagi narsalar. Ko'rpa to'shak, televizor, tuzdor, kiyim-kechak, tovarlar ham ketdi. Mana shu ortada 12 yildan beri ishlayapman. 2 yil bo'ldi. Hozirgi turgan joyimda 2 yil bo'ldi. Men xotinim, o'g'lim, kelinim ham yashagan. Kelinim ham bolasi bor, ikkita. Menda hech narsa qolmadi. Biz hozir yo'q, kollejda turibmiz, uy-joyimiz yo'q. Yatadi, 17 nafar qo'zda joy bergan ko'pina jabrlanganlarga. Mayda yashab bizlar boqayapti-ku, biz o'sha yerdan, o'sha yerdan qoldik.
Endi sizlarga qanday yordam berarkan?
Men o'zim bilmayapman shuni, qanday yordam berish, qayerga borishimdan bilgan yo'q.
Oqoltin tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, toshqin oqibatida tumandagi 3 mahalla jiddiy zarar ko'rgan. Shodlik mahallasida 900% uylar, Ahillik mahallasida 50% uylar, Saxovat mahallasida esa 30% uylar vayron bo'lgan. Jami 8 mingga yaqin aholi uysiz qoldi. Biroq bu ro'yxatga uylarining hujjati bo'lmagan Baxtiyor Tursunov va uning qo'shnilari kabilar kirmagan. Oqoltin tuman hokimligini ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan mulozimi vayron bo'lgan hujjatsiz uylar egalarining muammolaridan xabardorligini aytdi. Xabarimiz bor albatta hammasidan. Faqat hozir sizga tuman bo'yicha bu kabi muammosi borlar aniq sonini keltira olmayman. Odamlarning o'zida ham ayb katta. Xabaringiz bor, prezidentimiz noqonuniy qurilgan uylar uchun amnistiya e'lon qildi. O'sha paytda hujjatlarni taxlab olish kerak edi. Bular shu ishni qilmagan. Endi esa dod solib yugurib yurishibdi. Noqonuniy qurilgan imoratlar uchun qanday iqtisodiy yordam berish mumkin? Bu qonunga zid bo'ladi-ku. Lekin albatta ular muammosi ham o'rganilyapti. Yechimi qanday bo'lishi haqida sizga hozir bir narsa deya olmayman, dedi hokimlik mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Qirg'iz chegarasidagi buloq suvini talashgan aholi o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, uylar yondi. O'zbekiston va Qirg'iziston rahbarlari Chashma chegara punktida uchrashdi. Chegaradagi ziddiyatning yoyilishiga yo'l qo'ymaslikka kelishib oldi. Koronavirusga qarshi kurashayotgan Toshkentga Seuldan yana qariyb 9,5 tonna insonparvarlik yordami yo'llandi. Qozog'istonda 1 iyundan koronavirusga qarshi joriy etilgan karantin choralari yumshatildi. AQShda zo'ravonlikka aylangan namoyishlarni bostirish uchun 75 yilda ilk bor Milliy gvardiya jalb qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi mehnat muhojirlari ishchi patentlari yaroqlilik muddati avtomatik tarzda 93 kunga uzaytirilganiga oid Rossiya prezidentining 18 aprelda imzolangan qaroriga izoh berdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ishki ruxsatnoma muddatini uzaytirish uchun qo'shimcha to'lov to'lashning hojati yo'qligini bildirdi. Ayni paytda migrantlar masalalari bilan shug'ullanuvchi jamoat tashkilotlari patentsiz yoz aksiyasini boshlab yubordi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Ichki ishlar vazirligi prezident Vladimir Putinning koronavirus pandemiyasi davrida xorij grajdanlarining huquqiy holatini tartibga soluvchi qaroriga qo'shimcha izoh berdi. Prezidentning 274-chi sonli qarori 2020 yilning 18 aprelda imzolangan edi. Agarda patent muhlati 2020 yilning 15 martidan 15 iyuni oralig'ida yakunlanadigan bo'lsa, u avtomatik tarzda 93 kunga uzaytiriladi. Patent muhlatini uzaytirish uchun biror qo'shimcha to'lov amalga oshirishning hojati yo'q. Ish beruvchilarning xorij grajdanlaridan ishga ruxsatnoma uchun avans to'lovlarini amalga oshirish talablari asossizdir, deyiladi rasmiy xabarnomada. Ichki ishlar vazirligi xabarida patentga ega bo'lmagan xorijliklarga ko'rsatilgan muddat davomida mehnat faoliyati bilan shug'ullanishiga ruxsat berilganini ham eslatib o'tdi. Bunday izohning paydo bo'lishiga ayrim rossiyalik ish beruvchilarning avans to'lovi o'tkazilgan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Shu yilning 18 aprelda Rossiya prezidenti xorij grajdanlariga berilgan ishga ruxsatnoma, registratsiya, vizalar muddatini avtomatik tarzda 15 iyungacha uzaytirish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi. Qarorda barcha boshqa migratsiya hujjatlarining amal qilish muddati ham 15 iyungacha muzlatilgani aytiladi. Ozodlik hatto Rossiya politsiyasi xodimlarining ham ko'cha-kuyda ushlangan mehnat muhojirlaridan puli to'langan ishga ruxsatnomalarini talab qilayotgani holatlari to'g'risida xabarlarni olayotgan edi. Patent to'lovlari va boshqa migratsiya hujjatlari masalasida hatto soha yuristlari va mutaxassislari orasidagi tushunmovchilik va kelishmovchilik mehnat muhojirlarini sarosmaga solib qo'ydi. Vodiylik Ilhom Haytqulov 28 martdan buyon davom etayotgan izolyatsiya rejimi davomida ishsizlikdan qiynalib ketganini Ozodlikka gapirdi. Patentni hech kim so'ramaydi deb elchixona ham yuristlar va mutaxassislar aytgandi. Lekin hozir qayerga ish so'rab bormasang, hammasida patent asosida ishga olmoqda. Moskva patenti Moskva viloyatiga o'tmayapti. Ish esa shaharda mutlaqo yo'q. Odamlarimiz patentlarni to'lab ishga kirishga majbur bo'lmoqda, dedi Ilhom. 2020 yilning 15 martidan 15 iyun oralig'ida patent to'lovchilarini amalga oshiruvchilardan tashqari bu muddatdan oldin yoki keyin ishga ruxsatnomasi muddati tugagan mehnat muhojirlarining katta qismi mavjud. Shuningdek, Rossiyada nolegal holatda bo'lgan yoki migratsiya qaydi tugagan ishchilarning katta qismi 15 iyundan boshlab yana to'lovlarni amalga oshirishi lozimligi belgilangan. Bunday vaziyatda Rossiya Migrantlar Federatsiyasi patent to'lovlarini muzlatish nafaqat 15-mart, 15-iyun oralig'idagi to'lovlarni amalga oshirganlar, balki barcha xorijliklarga taalluqli bo'lishi lozim degan fikrni bildirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan sotsiolog Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kechadan beri asosiy voqea shu So'xdagi voqealar. So'x bo'yicha eng so'nggi yangilik mana hozirgina keldi. Siz bilan dushanba Toshkent vaqti bilan ikkilarda gaplashib turibmiz. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'iziston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Quvvatbek Bo'ronov bilan uchrashdi. Chegaradagi Qirg'iziston tomonidagi nazorat o'tkazish maskanida. Chechme deyilarkan, O'zbekiston tomoni Chashma. Bosh vazirlar darajasidagi uchrashuv bo'lgani ham voqeani jiddiy bo'lganini belgisi bu. Har ikkala tomon birgalikda chora ko'rish, eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik, chegaraoldi hududidagi taranglikni ketkizish bo'yicha fikrlarni bildirdi deyilyapti. Endi bu yaxshi albatta, hukumatlar uchrashgani. Endi men sizdan nima bo'ldi, So'xda kim birinchi tosh otdi degan bema'ni savolni bermoqchi emasman. Fransiyada o'tirgan odamdan bu narsa so'ralmaydi. Lekin siz bir sotsiolog sifatida O'zbekistonda yashab turgan paytingizda o'sha hududni o'rgangansiz.
Ha, shunday.
Va prinsipda nima bo'layotganini bilasiz. Shuning uchun o'sha joydagi vaziyatni So'x va uni atrofini bilmaydiganlar uchun bir tushuntirib bersangiz.
Demak, roppa-rosa 20 yil oldin, 2000-yil hali strategik tadqiqotlar institutiga endi ishga kirganimda, ko'p o'tmasdan biz O'zbekistonni chegaradosh hududlarni o'rgangani chiqib ketgan edik. Jumladan o'sha Farg'ona viloyatining So'x tumanida ham bir hafta yotib ishlaganmiz. U yerga kirib borishimizni o'zi ham anchagina nima deydi, salgina qiyinroq bo'lgan. Chunki mana birinchi bo'lib O'zbekiston chegarasidan chiqasiz, ya'ni bu yerda So'x taxminan anchagina kilometr, bu yerda bir 20 kilometrlar adashmasam bor.
Rishton yo'nalishida borishini aytyapsiz-da?
Ha, shunday.
Rishtondan chiqib So'xga kirishni aytyapsiz-a?
Shunday. Ya'ni birinchi bo'lib O'zbekiston chegara postidan o'tasiz, keyin Qirg'iziston chegara postiga o'tasiz, o'rtada tamojinlik bor, boshqa bir davlat organlari bor. Va keyin yana Qirg'iziston mana kirib borayotganingizda xuddi shunday chegara postlardan Qirg'izistondan o'tib borasiz, keyin O'zbekistonniki bo'ladi. Demak, o'sha 2000-yildagi vaziyatni biz ko'rib juda ham hayratlanganmiz. Ya'ni O'zbekiston aholisini, o'sha So'x aholisini nihoyatda qiynalayotganligini ko'rganmiz. So'xni o'zida o'sha paytda, hozir bilmayman, lekin o'sha paytda biror bir shifoxona yo'q edi. Mana agarki biror bir homilador ayol yoki og'ir ahvoldagi inson Farg'ona viloyatini kasalxonasiga, shifoxonasiga kelish uchun o'sha Qirg'iziston, O'zbekiston chegaralarini bosib o'tish kerak va ko'pincha soatlab qolib ketishgan odamlar. Va biz aniq faktlar bor edi o'shandaki, ba'zi bir homilador ayollar o'sha o'z vaqtida tug'olmaganligi uchun yoki risk qilib o'sha bu yoqqa olib kelishga harakat qilinganligi uchun o'lgan holatlari bo'lgan, farzandi ham o'zi ham.
U davrda hatto menimcha hali So'x alohida tuman bo'lmagandi ham shekilli-ya? Yo, bo'lganmidi?
Yo, tuman bo'lgan edi. Biz o'sha 2000-yilda borganimizda bo'lgan edi. Umuman So'x bo'yicha, masalan 90-yillarda prezident Karimovning topshirig'iga ko'ra Jo'rabek shug'ullanardi So'x bilan. Va 2000-yillarda asosan kuch ishlatar tizimlari, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati yoki Ichki ishlar vazirligini eng yuqori darajadagi mutasaddilari shug'ullanardi. Ya'ni So'x bo'yicha O'zbekiston hukumatida doim jiddiy bir shaxs koordinator yoki kurator bo'lgan. Chunki So'x atrofida har doim mana shunday bir ziddiyatlar bo'lgan. Endi odamlar savol beradi, nima uchun Shohi Mardonda unchalik ko'p ziddiyat bo'lmaydi? Yoki to'qnashuvlar bo'lmaydi, lekin So'xda bo'ladi deb. So'x birinchidan hajmi jihatdan bir necha barobar katta Shohi Mardondan. Ikkinchidan aholini zichligi, So'x va atrofdagi qirg'iz etnik aholisini zichligi ancha yuqori, ya'ni etnik qirg'izlar ko'proq yashaydi. Endi biz borgan paytimizda bir yil oldin u yerda Botkent voqealari bo'lgandi. Esingizda bo'lsa, o'sha 99-yilda.
99-yilda.
Ha, 99-yilda Botkent bilan So'x juda ham yaqin. Ya'ni So'x shunday joyda joylashganki, O'zbekistonning hududida ko'proq etnik tojiklarimiz yashaydi va Qirg'izistonning ichida. Mana shunday ziddiyat bor bir tomondan. Ikkinchi tomondan uchta davlatga, ya'ni O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan juda ham yaqin yurgan. Juda ham yaqin, yarim soatlik yo'l xolos. Yarim soatlik, bir soatlik yo'l xolos. Endi o'sha 2000-yilda ham biz u tashmani o'zim ko'zim bilan borib ko'rganman. U yerda o'tirib suhbat qilganmiz o'sha yerdagi mahalliy aholi bilan. Biz ko'proq fokus gruppa degan metod orqali ijtimoiy kayfiyatni o'rganganmiz. Ya'ni 7-ta, 9-ta o'sha ilg'or bo'lgan o'sha ijtimoiy fikrni shakllantiruvchi shaxslarni suhbatga chaqirasizdagin, uni shartli ravishda 2-ta komandaga bo'lib, ya'ni komandaga bo'lish ham shart emas, lekin savol tashlasangiz, o'z-o'zidan suhbat 20 minut, 30 minutda qizib ketadi. Faqat replika tashlab turish kerak. Mana shunday. Ularning ism familiyasi yozilmaydi, lekin u fikrlar yozib borilaveradi yoki diktofonga yoki mana shunday qo'lga. U yerdagi ziddiyat juda ham kuchli aslida. Ya'ni aholining ijtimoiy noroziligi juda ham kuchli.
Bu ziddiyat u yerdagi ziddiyat der ekansiz, So'xning ichidagi ziddiyatni aytyapsizmi yoki
qo'shnilar bilan, ya'ni So'x aholisi, qarang, So'x aholisini O'zbekistonga moyilligi mutlaq shubhaga olinmaydi. U yerda etnik tojiklarimiz yashasa-da, biz u yoqqa yoki bu yoqqa qo'shilishimiz kerak degan fikrni mutlaq aytishmaydi. Unday kayfiyat mavjud emas. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu bo'layotgan muammolarda mening shaxsiy fikrim Qirg'iziston davlatchiligining tabiati bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekiston hukumati doim Qirg'iziston hukumati bilan juda ham tez kelishuvga keladi ko'pincha. Mana shu yo'llarni ochish, koridorda masalan o'sha borib kelish yo'llarini to'sib qilmaslik. Lekin Qirg'iziston davlatchiligining muammosi shundaki, bu markazlashgan davlat salohiyati o'rtacha yoki yuqori bo'lgan davlat emas. Ya'ni davlat potensiali juda ham zaif. Ya'ni Qirg'izistonda ijtimoiy jarayonlarni markaziy hukumat to'laqonli boshqara olmaydi.
Bishkekni nazoratida emas demoqchimisiz?
Xuddi shunday. Ya'ni Bishkek to'laqonli ijtimoiy kayfiyatni, odamlarning tafakkurini to'laqonli nazorat qila olmaydi. Ya'ni biror bir davlat bilan, ya'ni Qirg'iziston bilan kelishamiz, Qirg'iziston hukumati xo'p deydi, lekin ma'lum bir muddatdan keyin mahalliy aholi bu kelishuvlarni buzib tashlayveradi yoki bilganini qilaveradi.
Ayni paytda to'xtang. Ayni paytda mana siz So'x bo'yicha kecha post ham qo'ydingiz Facebook'da va sizga o'sha postingizga sharh yozganlardan ba'zilari aytayapti, So'xliklarni o'zidan ham o'tib qolyapti. Bu yerda qirg'izlarda ayb yo'q degan fikrni ham yozishdi.
Endi qarangda, men Chashmani borib ko'rganman. Bu to'laqonli ikkita davlat o'rtasidagi kelishuvga ko'ra sportiy zona emas, ya'ni bahsli hudud emas. Bu o'sha baland tepalikda joylashgan katta bir buloq. U tomondan buloqni u tomondan bu tomongacha o'sha ko'rgan davrimda 3-4 metrga keladi. Ya'ni shu kattagina bir buloq Chashma. Va bu to'laqonli o'sha So'xning hududini ichida So'x aholisini nazoratdagi bo'lgan narsa. O'sha paytda ham juda ko'p janjal bo'lgan. O'sha 2000 yil, 20 yil oldinki o'sha joyni olib qo'yamiz degan o'sha qirg'iz aholisi. Ular ancha pastda, bilmadim, bir yarim kilometrmi, bir kilometrmi. Mana shunday da'volar yoki harakatlar o'sha paytda ham bo'lgan. Endi qanday qilib bu yerda So'x aholisini ayblash mumkin?
Ha, xo'p. Qarang, o'sha paytda sizlar olimlar borib, So'xda strategik tadqiqotlar o'tkazgan bo'lsanglar, demak, hukumatga o'sha komandirovkani natijasi o'laroq qandaydir bir tavsiyalar bergansizlar. O'sha qanday tavsiyalar edi?
Endi biz ijtimoiy kayfiyatni o'rganib borganmiz. Bizni xulosalarimiz o'sha paytda ham yopiq bo'lgan, ya'ni DSP deydi, для служебного пользования. Chunki ochiq ma'lumotlar orqali qilingan ba'zi bir strategik xulosalar yopiq bo'lishi ham mumkin. Endi bizni o'sha tadqiqotimizni hukumat moliyalashtirgan. Umuman strategik tadqiqotlar instituti bu prezident huzuridagi va xavfsizlik kengashiga ishlaydigan institut. Hozir ham o'sha paytda ham. Endi biz ijtimoiy kayfiyatni o'rganganmiz, chunki o'sha paytdagi bir qaltis vaziyatlar bo'lgan, masalan o'sha Botkent bilan bog'liq O'zbekistonga tashqi bir masalan o'sha Surxondaryoda mana shunday biz nima qilganmiz yoki Xorazmda, Hozirasbida, boshqa hududlarda, Andijonni eng nimasi sharqiy tumanlarimizda bo'lganmiz, u yerda ham o'sha Baliqchi tumani, boshqa tumani, Xonobod tumani, ya'ni ijtimoiy kayfiyatni o'rganganmiz va bu yerdagi mahalliy aholiga, ya'niki force majeure vaziyatlarda mahalliy aholining xatti-harakatini modellashtirishga harakat qilganmiz.
Masalani yechimi nimada deb o'ylaysiz, o'sha regionni o'rgangan bir mutaxassis sifatida?
Endi bu juda ham murakkab men uchun savol, sababi bu yerda Qirg'iziston hukumat, qarang, mana ba'zilar aytdiki, o'rtadagi koridorni balkim sotib olish kerakdir deb. O'zbekiston bunasini taklif qilgan. Yer almashish kerakdir, birovar boshqa hududdan Qirg'izistonga yer berib, o'sha koridor uchun yer ochish. Bu narsani O'zbekiston hukumati taklif qilgan. Ya'ni O'zbekiston hukumati taklif qilmagan variant qolmagan. Endi bu masalani geosiyosiy shu paytgacha nuqtasi bor edi. Esingizda bo'lsa, aynan siz bilan suhbatlardan birida bir necha yil oldin aytgandimki, postsovet hududidagi eng katta geosiyosiy zo'riqish chizig'i O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi orqali o'tadi. Sababi degan edim, sababi O'zbekiston Moskva loyihalariga ishonchsizlik bilan qaraydi, ulardan chekinadi va ularni o'zini chegarasidan uzoq qilishga harakat qiladi. Esingizda bo'lsa, 2009-2012 yillarda Rossiya Federatsiyasi Qirg'izistonning ikkita hududida o'zini harbiy bazasini ochishga harakat qilgandi. Bu O'sh va Jalolobod, ya'ni O'zbekistonni o'rash degani bu. Va mana shunday intilish bu o'sha paytda juda ham kuchli bo'lgan. Karimov yillar davomida siyosiy kampaniya olib borib, bu narsaga imkoniyat bermadi. Qirg'izistonga ham ohista bosim qildi. Qozog'iston o'rtaga nima qildi, solishga harakat qildi. Endi Qozog'istonning manfaatiga to'g'ri kelmaydi mintaqani harbiy Rossiya bazalari bo'lishi. Mana bugungi kunda ham mana shunday bir nima nuqtalar yo'q emaski, mana shu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda geosiyosiy chiziqlar yoki ohanglar bo'lgan oldin. Endi biroz mana Mirziyoyev kelib vaziyat anchagina o'zgardi va mana shu vaziyatdan foydalanib, balkim endi bu bir tomondan Rossiya, Qozog'iston baribir ular o'zining pozitsiyasini aytadi ichki yoki oshkora bir shaklda. Lekin Qozog'istonning strategik vazifasi bu mintaqani o'sha tashqi kuchlarga ta'sirini pasaytirish, mintaqaga tashqi kuchlarni, jumladan Rossiya va Xitoy bo'lsin. Endi O'zbekistonning manfaati xuddi shunday. Endi Qirg'izistonda masalan shu kelishuvni to'laqonli yechish va zo'riqishni yo'qotishdan manfaat o'sha payt yo'q edi. Ya'ni O'zbekistonga bosim vositalarida Qirg'iziston o'zini qo'lda saqlab qolishga harakat qilar edi. Uni ustiga bu rasmiy Bishkekni aytayapman. Uni ustiga mahalliy aholi Qirg'iziston o'sha rasmiy Bishkekning hukumatining kelishuvlarini ham ko'pincha buzib tashladi. Biz bilamiz, mana shu paytgacha Qirg'izistonda 2 marta hukumat almashuv bo'ldi. Ya'niki rangli inqilob orqali. Birinchisi Aqayev, ikkinchisi Bakiyev. Va boshqa bir intilishlar, mana hattoki o'sha sobiq prezidentni qo'lga olishda, qamoqqa olishda, demak buni ham hisobatga olishimiz kerak.
Xo'p, keling endi boshqa mavzuga o'taylik. 1-iyunda gaplashib turibmiz. Virus masalasi 1-iyun o'ziga xos davom. Endi buyog'i korona yoz bo'ladimi? Shu Fransiyadagi vaziyatni so'ramoqchiman yana Fransiyadaligingizdan foydalanib. Undan keyin yana bitta mavzu bor. O'zbekiston statistika davlat statistika qo'mitasi juda bir qiziq raqamni e'lon qildi. Hozir virus mavzusini tugatib o'sha raqamni gaplashamiz. Vaziyat qanday Fransiyada?
Vaziyat murakkab, bir so'z bilan aytganda. O'ta xatarli emas. Fransiya Yevropa ittifoqidagi aksariyat davlatlari qatori xatarli nuqtadan, ya'ni juda ham og'ir nuqtadan, palladan o'tib bo'ldi. Keyingi bir oyda, bir yarim oyda deyishimiz mumkin, o'layotganlar soni nisbatan o'sha pik, ya'ni cho'qqiga nisbatan ancha pasaygan, lekin maktablar, bog'chalar, oliy o'quv yurtlari hali o'zining oldingi rejimiga qaytgani yo'q. Mana men yashab turgan shaharchada bir ikkita litseyga, kollejga ruxsat berdi. Bir kun o'tib ularni yopishdi. Chunki o'sha o'quvchilar kelgan, bir-biriga yuqtirgan va shu kuni bu kunisi yopishdi.
O'sha kuniyoq bilindimi yuqtirgani?
Ha, ya'ni bir kunmi, ikki kun o'tib yopdi. Chunki o'sha kelgan bolalar tekshirilgan va ketayotgan bir kundan keyin qaytadan tekshirilgan. Ya'ni bu yerda tekshirish yo'lga qo'yilgan o'sha o'qish nimasi jarayonida. Va ma'lum bo'ldiki, yuqtirgan unisi bunisiga. Shu zahoti yo'q. Chunki oilasidan ham chiqqan, bu yerda axborot tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu boshqa o'quvchining oilasidan chiqqan, u kelib boshqalarga yuqtirgan, bu sraz yopishdi. Ya'ni mana shu o'quv tizimi to'laqonli o'z holatiga qaytgani yo'q. Ya'ni bu yerda oliy o'quv nimasiga kelasi sentyabrdan o'qish bo'lishi kerak. Hozir mana shu saralash jarayonlari bo'lishi kerak. Bitiruvchilar uchun imtihonlar bo'lishi kerak. Hozir juda ham bir internetda qilish harakat qilyapti, lekin uni biz ko'ryapmiz. Endi meni ham 3 ta bolam o'qiydi. Bu universitetlar yoki universitetlar emas, ayniqsa kollej, litseylar juda ham bir murakkab ahvolda. Umuman karantin tizimi saqlanib qolgan, magazinlar ochilgan, odamlar bir-biridan uzoq yurishi qattiq tavsiya qilinadi va 100 kilometrgacha, mana meni hududimda 100 kilometrgacha so'roqsiz, spravkasiz, hujjatsiz chiqish mumkin. Lekin Parij va Sharqiy Fransiya, ya'ni Strasburg tomonida vaziyat ancha murakkab.
Siz demak, uydan chiqib 100 kilometrgacha borishingiz mumkin, undan u yog'iga o'tkazishmaydimi?
Ya undan keyin to'xtatsam, men hujjat ko'rsatishim kerak. Nima uchun yurganligimni. Agar o'zim aylanib yurgan bo'lsam, bu masalan, ishim zarur, ishim bo'lmaydigan bo'lsa, turizm qilib oylab yurgan bo'lsam, u meni ishtirof qilishadi.
Xo'p, keling endi yana O'zbekistonga qaytaylik. Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi, O'zbekistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlardan tortib 14 yoshgacha bo'lganlarni jami soni 9,870,276 nafar ekan shu kunda. Va bu raqamni o'qib bir qator savollar paydo bo'ldi. Eng birinchisi shuki, ha bu umumlashtirib aytadigan bo'lsak 10 million bora-bora ekan. Bilamizki, O'zbekiston aholisi 34 million. Umr davomiyligini 70 yosh deb oladigan bo'lsak, 14 dan u yog'i 56 qoladimi? Shu 56lik qism shu qadar ozmi?
Xuddi shunday. Demak, bir necha yil oldin bu yerda O'zbekistondagi migratsiya, immigratsiya va demografik tendensiyalarni o'rganganman o'zim bir tadqiqotda ishtirok etib. Haqiqatda savolingiz to'liq o'rinli. Qarang, endi O'zbekistonni 16 yoshgacha, ya'ni 16 yosh kirmaydi, 15 yoshgacha kiradiganlar aholi sonining ulushi 29.8, ya'ni 30%. 3dan 1 aholimiz bu bolalar. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 35 yoshgacha bo'lgan aholi yoshlar deyiladi. Mana shu yoshlar aholi qatlami 66%dan oshadi. Meni qo'limda o'sha nima bor? Statistik ma'lumotlar, hisob-kitoblar hammasi bo'lganligi uchun qarab aytayapman. Va ishga layoqatli, ya'ni 35 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan aholimiz 26, ya'ni 22% tashkil qiladi. Va undan ortig'i 60 dan yuqorisi 6.3%. Ya'ni O'zbekistonda yoshlar ulushi, bolalar ulushi nihoyatda katta. O'zbekistonda demografik o'sish postsovet hududida, ya'niki aholiga nisbatan foizda emas, umumiy raqamlarda, ya'ni konkret raqamlarda O'zbekiston birinchi o'rinda turadi. Lekin aholi nisbatiga nisbatan foizlarda Tojikiston birinchi o'rinda turadi.
Endi qaraydi, Kamoliddin. Endi o'zbek aytadi, bola qancha ko'p bo'lsa yaxshi deydi. Va mana 10 million bola bor ekan 14 yoshgacha deb o'zbek faqat suyunadi.
Ha?
Buni tashvishli tomoni ham bormi yo'qmi?
Ya albatta bor. Bu qarang, bu O'zbekistonda O'zbekiston oilasining strukturasi mutlaq o'zgargan keyingi 20 yilda, 30 yilda. O'zbekiston sovet davridagidek o'rta statistik oiladagi 5-6 bolalik oilalar salkam qolmagan. Juda ham kam. Asosan bugungi O'zbekiston oilasidagi o'rta statistik oilalar soni, bolalar soni 2ta, 3ta, maksimum 4ta.
Shunday sharoitda ham 10 million bola bo'ldi deng.
Xuddi shunday, ya'ni xuddi shunday 10 million bola bo'ldi. Sababi endi bir mana bitta reproduktiv, ya'ni bola tug'ish qobiliyatidagi ayolga bolaning ulushi O'zbekistonda 2.4 bola tug'ir keladi. Ya'ni bu nihoyatda ko'p emas aslida.
10 ayol 21 bola ko'radi deng.
Uni eri ham bordi, lekin yonida. Ya'ni faqat ayollar ko'payishi emasda, ya'ni ikkita, ya'ni eri xotindan 2.5 bola bo'lyaptida endi butun O'zbekiston bo'yicha olib qaraganda 3tiga ham to'g'ri kelmayapti, masalan 2.5taga to'g'ri kelyapti. Lekin umumiy o'sha millat bir kattarib olgandan keyin, O'zbekiston aholisi katta bo'lgandan keyin mana shunday ko'payish dinamikasi mavjud. Umuman O'zbekistonda yillik demografik sof ko'payish 1.7%ga to'g'ri keladi. O'shaning uchun men o'zimni masalan postlarimda yoki maqollarimda ko'p aytaman, mana shu 10 yillikda 20 yildan 30 yilgacha O'zbekiston Ukraina bilan joyini almashadi postsovet hududida. Rossiya birinchi davlat.
45 milliondan o'tadi demoqchisiz-da, 45 milliondan.
Yo'q, Ukraina tushyapti-da, har yili 0.5%ga tushyapti.
Va hozir 42 million shuni atrofida-da.
Ha, 41.5 million taxminan. Xo'p, biz mana 34 million, demak, bugun qaraganim, demak 34 million 121 ming. Va har yil, har 2 yilda sof 1 milliondan oshyapti ko'payishimiz. Ya'ni 1 yillik sof aholi ko'payishi 690 mingmidi, shu 700 ming atrofida. Bu o'lganlar, ko'chib ketganlardan tashqari. 650 ming, 700 ming atrofida. Men biroz aniqlashim kerak. Demak, 2 yilda 1 milliondan oshyapti sof ko'payish. Hali ham keyingi yillarda bu sekinlashyapti. Umuman O'zbekistondagi o'sha ko'payish tendensiyasi foizlarda, ulushlarda.
Siz bir sezyapsizmi, hukumat mana shu o'zini hisobga olib qandaydir bir strategik choralar ko'rayotganini?
Endi masalan, yangi ma'muriyat, ikkinchi ma'muriyat vaziyatni isloq qilish, ijtimoiy iqtisodiy islohotlar qilib, o'sha O'zbekiston o'sayotgan, demografik juda ham jadal o'sayotgan O'zbekistonni ta'minlashga harakat qilyapti, men ko'rib turibman shaxsan men. Lekin O'zbekiston byurokratiyasining tafakkuri va ishlash mexanizmini vaziyatga muvofiq deb aytib hech kim ayta olmaydi. Uni hukumat ham tanqid qilyapti, ya'ni prezident ham boshqalar ham tanqid qilyapti. O'zbekiston o'zining muammolarini effektiv hal qilish uchun bizga butunlay boshqa byurokratiya kerak O'zbekistonga. Ya'ni bu shunday bir sezgir va mohir byurokratiya bo'lish kerakki, mana ko'pincha ko'rdik o'tgan 3 yil 4 yil davomida viloyat hokimlari, tuman hokimlari o'sha eski stilda brutal majburlov va mahrum qilish orqali muammolarni hal qilishga o'rganib qolgan. Lekin yangi tafakkur shakllanyapti, sekin shakllanyapti. Lekin O'zbekiston mana shu o'zining demografik, umuman ijtimoiy iqtisodiy vaziyatini o'nglash uchun kuch ishlatmasdan ijtimoiy vaziyatni ushlab turish uchun va milliy boylik yaratish orqali ijtimoiy rozilikni ta'minlash uchun albatta byurokratiyaning tabiati, tafakkuri to'liq o'zgarishi kerak. Umuman O'zbekistondagi siyosiy tafakkur o'zgarishi kerak va bu boshlangan albatta.
Yangi byurokratiya deganda siz nimani nazarda tutyapsiz? Qanaqa bo'ladi yangisi?
Yangisi qarang. Hop, O'zbekistonda hokimlar shu paytgacha to'laqonli tayinlandi. Men taklif qilganman, buni ko'pchilik taklif qilgan. Mana hozir O'zbekistondagi saytlarda ovozga qo'yilgan va 8 mingdan ortiq ovoz oldi, 10 mingtaga yetsa u o'sha davlat muhokamasida ko'rilishi kerakki, tuman hokimlari saylansin degan taklif. Bu muhim narsa. Sababi saylangan hokimlarning tafakkuri to'laqonli o'zgaradi. Ular bir tomondan o'sha jamiyat o'zini saylovchilarni rozi qilish, ikkinchi tomondan davlat bilan hamkorlik qilishda muvozanat saqlash bo'yicha muvozanat izlay boshlaydi. Bugungi kundagi siyosiy yondashuv, tafakkur amaldorlarning yagona yondashuvi faqatgina rahbariyatni, yuqori instansiyani xursand qilish, rozi qilish va ularni imkon qadar manipulyatsiya qilish, ya'ni vaziyatni o'nglash, ular nimaki kutayotgan bo'lsa o'shani sani berish.
Endi bu haqda, bu haqda prezidentni o'zi ham gapirgan, lekin o'sha gap bo'yicha qolib ketyapti-da.
Endi bilasizmi, men o'ylaymanki, O'zbekiston hukumatini ichkarisida bu sohadagi ishlar yoki tafakkur yoki tadqiqotlar ketayotgan bo'lishi mumkin. Mana bir qancha qonun loyihalari 1 yil 2 yildan beri muhokama bo'lyapti. U to'xtagani yo'q. Mana Senatda yaqinda ham masalan bir qancha masalalar ko'tarildi. Men kuzatib boryapman. Lekin o'ylaymanki, ertami kechmi, balki mana keyingi yillarda O'zbekiston o'sha hokimlarni saylash borasida boshqa bir mutasaddilarni saylash borasidagi masala yana kun tartibiga ko'tariladi. Ya'ni mana o'tgan haftada prezident monopoliyalarni tanqid qilib chiqdi, sababi O'zbekiston davlatchiligiga monopoliyalar ortiqcha ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy bosim qilyapti. Ijtimoiy norozilikni parvarishlayapti. Jumladan hokimlar ham xuddi shunday, tayinlanayotgan hokimlar ham. Aslida yangi hokimiyatning manfaatiga to'g'ri keladi hokimlarning saylanishi. Lekin bu tafakkur menimcha o'sha hattoki o'sha prezident atrofidagi shaxslarda ham u yoki bu darajada shubha o'rnatishi mumkin. Ya'ni ular tasavvur qila olmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki eski fobiyalardan kelib chiqib, tuman hokimlari yoki viloyat hokimlari saylanadigan bo'lsa, vaziyatni qanday boshqaramiz deb o'ylanayotgan tafakkurlar aslida ko'p deb o'ylayman. Lekin o'ylaymanki, ayni paytda hokimiyat bu masalani tashlab qo'ygani yo'q. Bu masalaga qaytsak kerak hali.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov bilan Ozod Nazar doirasida suhbatlashdik. Men Sarvar Usmon, bu Ozodlik radiosi. Kamoliddin, rahmat sizga.
Rahmat, aka, salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda tibbiyot xodimlari orasida koronavirusga chalinish holati 300 dan oshdi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakilining o'zbek tili maqomi borasidagi bayonoti ma'naviy agressiya deb baholandi. Samarqandda ro'zador o'qituvchilar hojatxona tozalashga majburlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda COVID-19 tashxisi qo'yilgan tibbiyot xodimlari soni 300 nafardan oshdi deb ma'lum qildi Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari, Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori Bahodir Yusupaliyev. Eng ko'p aniqlangan holat infeksiya birinchi kirib kelgan davrga to'g'ri kelmoqda. Sababi birinchidan tibbiyot xodimlari ham aholi ham bu infeksiyaga tayyor emas edik. Nimaga tayyor emas edik? Niqoblarimiz ham, kombinzonlarimiz ham bor edi, lekin ularni to'g'ri ishlatib, to'g'ri foydalanib faoliyat ko'rsatmasligimiz natijasida mana shunday holatlar yuzaga kelgan, deydi vazir o'rinbosari. Keyingi paytlari O'zbekistonda nafaqat karantinga olinganlar, balki aholi orasida ham virus yuqtirish holatlari kuzatilmoqda. Sog'liqni saqlash rasmiysi aholi orasida koronavirus asosan qaysi toifada uchrayotganiga ham oydinlik kiritgan. To'g'risini aytish kerak, ko'proq ishlayotgan aholi o'rtasida virus aniqlanish holatlari kuzatilmoqda. O'z navbatida ishlab kelgan aholi uyiga kelib, oila a'zolariga ham virusni yuqtirish holatlari bor, degan Yusupaliyev. Taniqli adabiyotshunos olim Qozoboy Yo'ldoshov Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning O'zbekistonda davlat tilining maqomi masalasida bildirgan iddaoli bayonotiga javoban maqola yozdi. Bu maqola Ishonch gazetasida chop qilindi. Zaxarova oyim shunchaki gapirib qo'ymadi, balki o'z davlatining siyosiy doktrinasini ilgari surdi. Bu xonim juda yaxshi biladi, suveren davlatning ishiga aralashish mumkin emasligini, ammo O'zbekistonga egaman mamlakat deb qaragisi kelmaydi. Bu xildagi da'voni Boltiq bo'yi respublikalari, Gurjiston yoki Armanistonga esa aslo qilolmaydi. Balki o'zbek rasmiylari juda sust, ularning milliy g'ururi, siyosiy ori anov manovdan jumbishga kelavermaydi deb o'ylar, balki hamon Moskvani iqtidorda deb hisoblar, deb yozdi olim. Qayd etilishicha, Kreml rus tilidan strategik niyatlari yo'lida taktik qurol sifatida foydalanmoqda. Rossiya juda ko'p yillardan buyon o'zining geosiyosiy niyatlariga asosan til muammolarini bahona qilib erishib kelmoqda. Chechendan tortib Moldova, Lugansk, Donbass, Qrim singari o'lkalarda rus tilida so'zlovchi qo'shchiroq ichidagi mazlumlar huquqini himoya qilish niqobida Rossiya o'z bosqinchilik mo'ljallarini amalga oshirdi. Sog'lom mantiq kelgindining borgan joyiga moslashishini taqozo qiladi. Faqat bosqinchining mantig'iga borgan joyini o'ziga bo'ysundirishni nazarda tutadi, deydi professor Yo'ldoshov. Toshkent viloyati Chirchiq tumani ichki ishlar bo'limi vakillari odam o'ldirish jinoyatini yashirgani oqibatida qotil yana bir necha og'ir jinoyatlarni sodir etgan, deb yozadi Xabar.uz. Bu haqda bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshov o'z hisobotida ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, 2006-yilda Chirchiqlik fuqaro Qamchiqboyeva tanishi Husayinovga qarz bergan 300 AQSh dollarini so'rab borganda qarzdor tomonidan o'ldiriladi. Shundan keyin ayolni qidirib, uning ukasi, so'ng onasi Husayinovning oldiga keladi va ular ham qotillik qurboniga aylanadi. Hamma balo shundaki, bir oilaning 3 a'zosi yo'qolgani haqida ularning yaqinlari bergan ariza Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limida qayd etilmay yo'q qilib yuborilgan. Qotilliklar yuzasidan 13 yil davomida tekshiruv va qidiruv ishlari sarsalarlikka solib kelgan. Ingan oqibatida Husayinov o'tgan vaqt davomida yana 3 ta fuqaroning umriga zomin bo'lish, shuningdek voyaga yetmagan bir qizning nomusini toptashga ulgurgan. Agarda Husayinovning birinchi jinoyati o'z vaqtida fosh etilganda edi, 3 nafar fuqaro qotillik qurboniga, yosh qizcha esa jabrlanuvchiga aylanmagan bo'lardi, degan bosh prokuror. Samarqand viloyati Narpay tumani hokimi Botir Jabborov tumandagi maktab o'qituvchilarini roza paytida maktab hojatxonalarini tozalashga jalb qildi, deb yozadi Daryo.uz. Hojatxonalar ta'miri qanday ketayotganini aniqlash maqsadida hokim o'rinbosari Rustamov, XTB mudiri Mirzohid Yuldoshev va tuman kasaba uyushmasi rahbari Muhammad Jumayevlardan iborat guruh har kuni maktablarga borib tekshirib turgan. Daryo.uz nashrida e'lon qilingan videolavhada 32-chi maktabdagi ta'mirdan ko'ngli to'lmagan XTB mudiri Yuldoshevning mazkur maktab direktorini turtib tashlaganini ko'rish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.